Velkommen til podcasten Kjærlighetens pris, der Roar Dons kunnskapsbaserte erfaringer møter mine erfaringer som enke. Sorg kan føles som et sår som aldri gror. Her i denne podcasten får du høre om temaer som skam, sårbarhet og smerte, men også selvaksept, mot og kjærlighet. Kjærlighetens pris er sorgen, og sorg er kjærlighet som er hjemløs. Min dype sorg er prisen for stor kjærlighet. Derfor er det viktig å konfrontere sorgen, stå ved den og akseptere de voldsomme følelsene. Helst med en trygg følgesvenn. Kjærlighetens pris er i bunn og grunn en kjærlighetshistorie. For det å sørge er selve manifestasjonen av å elske. Sorg er ikke én følelse. Det er en tilstand som innebærer mange følelser. Trenger du noen å snakke med etter episoden, finner du oss på Instagram under navnet Kjærlighetens pris. Det begynner å bli lyst ute. Det er mange timer siden datoen for begravelsen din ble synlig på telefonen min. Jeg har ikke sovet noe. Sånn, virkelig ikke. Jeg lytter etter bevegelse i huset. Klør meg i hodet, kjenner jeg vel helt inn til hjernen. Gni bort det som skjer. Det er vanskelig å forstå om det er ekte. I nattens lange timer har jeg bestemt meg for å opptre underdramatisk i dag. Det er covid, og hele greia skal strimes. Det plager meg. Men hvordan kan jeg frata alle andre et farvel på grunnlag av at det er ukomfortabelt å bli filmet for meg? Det føles som underholdningsverdi, selv om jeg egentlig vet at det er irrasjonelt. Jeg møter opp tidlig. Kista står der allerede. De sjukt dyre blomstene dekker kistelokket. Hjertet fra Jordan står ved siden av kista. Det går mennesker rundt, kledd i dress. De ordner blomster og lys. Jeg kjenner litt på at jeg møtte opp tidligere enn avtalt, før noe helt annet opptar hele meg. Jeg som helt udramatisk skulle sette meg ned, se ned, og nikket til de som kondolerte, mistet all kontroll over hele kroppen. Den gjorde nemlig det motsatte. Den trampet bort til kisten du lå i. Jeg falt ned på knærne. Flisene er harde og kalde. Jeg har organisert begravelsen din i over en uke. Jeg felte ikke en eneste tåre under begravelsesmøtet. Jeg ble sint og kritiserte byrået for å overprise kister. Ja, samt utnytting av sårbare alenemødre og enker. Det var jo ikke særlig snilt. Heldigvis tok han det med et smil. Ja, og så klikket det for meg da de skulle ha betalt for inngangsmusikk med orgel. Jeg fikk uttrykt hvor jævlig stygt orgelmusikk er, enda det ikke er sant. Sånn er det altså blitt. Jeg er en sånn som er frekk og sint mot gode mennesker som gjør jobben sin. Jeg har stelt deg. Hver dag har du fått kjærlighet. Jeg har smurt hele kroppen din med den gode fuktighetskremen du liker så godt. Jeg har dratt sokkene helt opp, sånn at de ikke strammer nederst. Jeg har kjøpt sånne fine, dyre bomullsokker. Dresssokker. Favorittbeltet ditt er på. Mamma har stelt den blå dressen du brukte i dåpen til Jordan. Ja, og så har du sløyfa på fra dåpen. Du er så kjekk i den dressen. Jeg stelte skjegget og tok på den skjeggoljen du liker best. Du lukter nesten deg selv igjen. Nesten. Det er ikke lenge siden jeg klippte håret ditt, så det holdt med litt hårvoks. Det er jo nyvasket fra Rikshospitalet. Bryna dine ligger fint. Smilerynkene dine er glattet ut, men det får jeg ikke gjort noe med. Hendene dine holder bamsen du kjøpte til Jordan i Tyskland. Under den ligger familiebildet av oss. Resten av deg er dekket av bilder, brev, minner og roser. Du er tydelig elsket der du ligger. Jeg har vært så fokusert på dette og utført alle arbeidsoppgavene mine. Derfor var jeg helt sikker på at jeg skulle klare det samme I begravelsen din. Men så slår det meg at du faktisk ligger I den kista. Og at jeg I morgen ikke skal til begravelsesbyrået for å stelle deg. Være med deg. Gjøre noe for deg. Du ligger I kista, og du skal ned I bakken. Det her kroppen tar over og smeller seg selv ned I kirkegulvet. De harde flisene, det kalde, brune gulvet. Jeg kjører pannen inn mot kista og kniper øynene igjen. Jeg har ett oppdrag, ett fokus. Jeg skal inn I kista og begraves med deg. Mamma kommer bort. Kirken nå full, og det starter snart. Jeg snur meg for å gi tydelig beskjed om at det uaktuelt. Da tar mamma spytt på tommeren og gnir den I pannen min. Hva det som skjer? Jeg har da presset pannen mot det nytrykket sløyfebåndet, og det står typ «Hvil I fred» I panna mi. Flott. Jeg bryr meg ikke om det en gang og kjører pannen tilbake til kisten. Lukker øynene og satser på at jeg ikke skal åpne dem igjen. Det covid, og vennene mine får ikke komme inn, men jeg krever det. De får si hei. Jeg ser aldri opp, men jeg kjenner hendene på skuldrene og hører hvem som prater. Hvem som der. Da kommer gråten. Jeg klarer ikke. Og det gjorde jeg ikke heller. Jeg kom meg ikke opp. Kamera har startet å filme uten at jeg vet det, og planen om en udramatisk begravelse har gått ekstremt dårlig. Kirkeklokkene starter, og jeg plutselig I luften. Foreldrene mine har gått bort til meg, tatt tak I meg under hver sin arm, og bærer nå datteren sin bort til stolen, for å delta I seremonien til sin døde mann. Nå starter begravelsen din, og jeg skal aldri se deg igjen. You're broken down and tired. Living life on a merry-go-round, and you can't find a fighter. But I see it in you, so we gon' walk it out. Move mountains, we gon' walk it out and move mountains. And I'll rise up. Selvomsorg, selv om du I sorg, kan være ekstremt utfordrende. Ikke minst fordi sorgen krever all energien, men også fordi det mange følelser knyttet til dette. Selvet blir utfordret av sorgen. Omsorgen du fikk av partneren din, eller den du har mistet, plutselig fraværende. Og du skal ivareta alle rundt deg som også I sorg. Jeg har tidligere nevnt at jeg føler meg som et sorgsenter. Som kona har jeg befunnet meg på et synkende skip der jeg kapteinen. Og kapteinen jo den siste som forlater skuta. I dette tilfellet det ikke kvinner og barn først, men Thomas sin familie, kollegaer, medstudenter, barndomsvenner, praksisstudenter og kort oppsummert alle han har møtt på sin vei som blir preget av hans dødsfall. De skal alle få sitt farvel, få dekket sine behov, svar på sine spørsmål, og bli forsikret om at jeg klarer meg før de kan forlate skipet. De fleste ikke å skimte på havet lenger. De har seilt videre, og jeg står her på et synkende skip. Og det nå det har blitt klart for meg at det på tide med selvomsorg. Selv om sorgen. Det som så innmari vondt at det innebærer å forlate den synkende skuta. Jeg nemlig skikkelig glad I denne skuta. Jeg hadde tenkt å bli her hele livet. Synke med den som en gammel dame. Men sånn ble det altså ikke. Heldigvis det en til her på denne synkende skuta. Roar, som har blitt min følgesvenn midt I kaoset. Hvordan kan vi etterlate ta bedre vare på oss selv?
Ja, her kom enka med et nytt enkelt spørsmål.
Det meg.
Det deg, det. Ja, det store tema vi snakker om.
Mm.
Jeg likte veldig godt den metaforen du har om å være kaptein på en synkende skute. Og det at du da jobber med å ta vare på alle andre enn deg selv. Og selvomsorg vel nettopp til å ta vare på seg selv. Eller, sagt på en annen måte, kanskje du skal prøve å bli kaptein I ditt eget liv.
Mm.
Og ikke bare for alle andre.
Ikke sant?
Mm.
Det høres jo ganske lett ut å bare skulle ta vare på seg selv.
Ja.
Hvorfor det så viktig?
Hvorfor det så viktig?
Mm.
Hvis vi nå spoler litt tilbake, så tenker jeg at jeg vil starte med å minne folk på hvorfor det så vanskelig.
Mm.
Nå det mange som kan streve med selvomsorg ellers også, at man alt for god på å ta vare på andre. Men hvis vi nå husker tilbake igjen til de episodene vi har hatt, så starter jo vi ut med å snakke om sjokk.
Mm.
Og hva skjer I hjernen vår? Den stenger ned, og vi blir redd. Vi I krig. Da blir det vanskelig å planlegge. Det vanskelig å komme på ting. Og så får vi på toppen av det her en identitetskrise med derpåfølgende verdiløshet. Og vi utvikler skyld og skam, så vi fortjener jo heller ingenting, og vi I sorg. Hvis du tenker alt det der til sammen, så blir det vanskelig å tenke som sånn at nå skal jeg prioritere meg selv. Sånn, nå det jo også I, hvis vi tenker sorgbiten, nå vi I tilknytningsorientering. Og da vi ikke I utviklingsorientering. Og det å være I selvomsorg, da vi mer der at vi I utvikling, utforsking, den delen av det systemet som nå nedstengt, eller delvis nedstengt.
Ok, så I den første fasen av sorgen, helt I starten, så kan vi normalisere at det vanskelig med selvomsorg?
Ja, det nesten så du kan si at det helt logisk.
Mm. Det jo en kjent sak at folk I forskjellige typer kriser, hvis du ser noen som går gjennom en skilsmisse eller som har mistet noen, så går de ned I vekt.
Mm.
De spiser ikke, ikke like stell som vanlig, ser ikke ut som seg selv.
Nei.
Så dette vel gjenkjennbart I mange kriser.
Jeg tror det går igjen I aller fleste kriser, ja. At du mister på en måte den selvivaretagelsen.
Mm.
Og det klart at den verdiløsheten du kjenner på, jo I seg selv nok til at man ikke skal ta vare på seg selv. Og hvis vi nå også spekulerer litt rundt det her med at noe av hovedproblemet I når du har mistet en venn, en partner, jo nettopp tilknytning. Og da vi veldig redde for oss å miste andre tilknytninger. Da må vi ta vare på folk.
Ikke sant. Så det at jeg har hatt veldig behov for å hjelpe alle andre på disse livbåtene før jeg har forlatt skuta selv, egentlig kroppens nervesystemet sin reaksjon.
Ja, hvis du tenker at den skal ta vare på deg,
Nå
må du sørge for å ta vare på folk slik at ikke du blir forlatt av flere.
Det forklarer mye av hvordan jeg reagerte eller hvordan jeg oppførte meg I starten.
Mhm. Ja.
Ikke bare I starten, nå pynte jeg på ting.
Ja, jeg tror du pynte litt
lenge,
på det nå.
Ja, det var ikke helt ærlig. Hvordan jeg har oppført meg veldig lenge,
ja.
Og som jeg begynner å bli veldig sliten av.
Mm. Og da det kanskje på tide, og at vi skal se litt nærmere på hvordan kan vi komme I gang da, med å ta litt bedre vare på oss selv.
Mm.
Og da det, tror jeg det lurt å tenke som så, at selvivaretagelse kan skje på veldig mange forskjellige plan og på ulike aspekter av livet. For hvis vi nå tenker på sorg, så har vi snakket om at den noe mer enn bare en følelse. For sorgen rammer oss fysisk, den rammer oss emosjonelt og adferdsmessig I hvert fall. Og hvis vi bare tar det fysiske, som jo henger litt sammen med at nå dette nervesystemet, og det står å kjøre I flyktmodus. Og det betyr stresshormon, det betyr at deler av hormonsystemet nå, altså de gode hormonene, de gode bakteriene, mage-tarmsystemet gjør ikke jobben sin lenger, vi mister appetitten, det noe jeg ser av det hele, og vi kjenner på trøtthet, slitenhet, vi har hukommelsesvansker, hjernen jo ikke I stand til å planlegge nevneverdig, og vi går I den der følelsesmessige, hva skal vi kalle det, en følelsesmessig tåkeheim der alt bare forferdelig. Veldig vanskelig her å få på plass selvomsorgsaktiviteter, fordi at automaten din vil egentlig ikke at du skal det. Og så spurte jo du innledningsvis, hvorfor det viktig? Hvorfor det viktig med selvomsorg? Og så tenker jo jeg det. Nå du satt I en situasjon der omstendighetene dine fullstendig utenfor kontroll. Det som har skjedd, og du skal gjennom, du fortsatt I en slags rollercoaster. Du på Tivoli der følelsene kjører med deg. Mye av det der da I hvert fall delvis utenfor kontroll. Selvomsorgsaktiviteter innenfor. Handlinger, vi kan velge handlinger. Vi kan velge å gjøre ting. Det vil være innenfor kontroll. Og da det lurt å legge fokus på det. Og begynne så smått å få på plass en del aktiviteter som nærer oss. Og da det jo klart næring, direkte, mat. Hvordan tenker vi rundt det?
Og det jo kjempevanskelig med mat for de fleste som jeg har snakket med I sorg. Og for meg så ble, jeg gikk til behandling for å få hjelp til å klare å spise igjen. Og starten for meg ble å spise ved graven.
Ja, ikke sant.
Så det ble sushi på kirkegården. Det må ha sett veldig rart ut for... andre, men der fikk jeg med meg familie og venner for å sitte og spise. Og da var det lettere å både svelge og beholde det I magen. Men så sjukt vanskelig det med mat. Og det ikke en, jeg opplevde ikke som en viljestyrt handling. Det var mange som sa, kan du ikke bare spise?
ja.
Men det var fysisk umulig å svelge. Det var så trangt I halsen, det var så fullt I brystet, det var... krise I magen. Det føltes fysisk umulig å skulle spise. Dette var et stort tema hjemme hos oss, så jeg ville ikke ha fokus på at jeg spiste, hvor mye jeg spiste, trengte å spise med andre. Når vi først snakket om at vi skulle ha en episode om selvomsorg, så begynte jeg å tenke så stort. Man kan dra på spa, sydentur, ta massasje. Men I sorg... så det jo faktisk de grunnleggende behovene som går litt sånn på auto, blir dekket. De behovene blir jo dekket på liksom autopilot ellers I livet.
Ja, det blir det.
Og nå det plutselig det å gjøre litt ekstra stas på seg selv en dag, å faktisk spise middag.
Og da det viktig å tenke på hvorfor du har det sånn. For da det nok, sånn som du beskriver det her, at du må på grava, så det nok sannsynligvis for at det ligger en porsjon skyld igjen. Som stopper deg fra å kunne nyte og glede. Og du har jo nevnt det før under, når vi snakket om skyld og skam. Sånn, det at du skal ha det bra blir jo helt feil. Og det det ene, det den emosjonelle siden. Samtidig så det klart at når du I kampflukt, så sier du at det er en slags krig I magen nå. Så det på en måte, det ikke klargjort for å ta imot noe mat der nå. For nå du I krig. Og da får du den doble effekten, som gjør at det her blir veldig vanskelig. Og da det ingen enkel løsning på det heller. For løsningen at da må man også jobbe sorg. Og man må jobbe med traumer, man må jobbe med skyldfølelsesaspekter. Slik at man kan få på plass igjen det å kunne spise. Men det klart det jo kjempeviktig å komme I gang med en eller annen form for næringsinntak. For du kan jo spinne fullstendig ut av kontroll hvis du lar det her gå over tid.
Og igjen da, så min erfaring at det hjelper å ta med seg noen, spise med noen. Så ikke gjøre sånne skikkelig vanskelige, vonde ting alene.
Nei. Og der tror jeg det lurt. Jeg jo litt opptatt av det her, at vi må ta utgangspunkt I hvordan du opplever situasjonen. Og at det logisk. Det et eller annet her som det ikke fordi at det noe gærent med deg.
Nei.
Men du har kommet I en situasjon der systemene på en måte gjør det vanskelig. At hvis vi kan starte ut med en aksepten og få deg med på den ideen om at kanskje vi nødt til å overkjøre litt her. Fordi at det med næring viktig. Mens det du nok ble møtt med var familiens bekymring.
Mm.
Og den ikke grei å ha, for da får du en toppbelastning.
Mm.
Og nå vi allerede veldig sårbare på det her at vi litt mindreverdige. Vi jo skyldige i så mye annet,
mm.
når du også skyldig at familien har det vanskelig.
Mm.
Og det du øker egentlig bare stresset og gjør det enda vanskeligere å spise da.
Ja, faktisk.
Mm. Så det viktig at man som pårørende her skjønner at vi må starte ut med å lytte ut. Hva dine gode argumenter for å la være å spise?
Mm.
Og så får vi heller se hvordan vi kan jobbe litt sammen. Og da handler det i første gang, tror jeg, å finne ut av hvordan det robber ned nervesystemet mitt, som igjen er fysisk selvomsorg. Start med å prøve å få ned aktiveringen.
Mm.
Det er en viktig side ved det.
Absolutt, for denne aktiveringen ga meg vel også disse fysiske symptomene, med at jeg kjente at det er trangt i halsen, mm. det er tungt i brystet, og det er krig i magen.
Ja, ja.
Så det å få roet ned nervesystemet først, og så spise uten press, uten øyne som følger med på å telle hvor mange biter du tar.
Ja, ikke sant?
Men du har også snakket om hvor viktig dette med å spise er i forhold til det hormonelle, og det å kjenne på...
Ja, vi vet jo blant annet at en transmittorsubstans, en av disse budbringene, som på hormonnivå heter serotonin,
mm.
den har sin bolig, størsteparten av den kommer fra mage-tarmsystemet. Og det betyr at man i sånn sett kan spise gladere. Det er mulig å få tilgang til, det, til den, at du øker graden av serotonin. Og det vet man jo, fordi at hvis du behandler mennesker medikamentelt for en depresjon, så er det gjerne medikamenter som virker inn i serotonintilgjengeligheten.
Mm.
Og det betyr at du allerede nå er lav på serotonin, på grunn av mage-tarmsystemets manglende funksjon. Det er en fysisk side der som også er mulig å gjøre noe med.
Mm.
Selv om sorgen vil være der, det er en lang prosess.
Ja.
Og nå er det ok å tenke at det finnes ting vi kan sette i gang med nå, som kan hjelpe oss litt annet. Og derfor så er det viktig å komme i gang med noen sunn ernæring.
Dette er jo overraskende viktig med selvomsorg, bare det at vi har tatt for oss det å skulle spise mat.
Ja.
En annen stor, jeg hadde vel sånne to store utfordringer når det gjelder selvomsorg, og det var å spise, men også søvn,
mm.
som var og fortsatt er ganske utfordrende.
Ja.
Har dette også med nervesystemet og aktivering å gjøre?
Tenker jo det.
Ja.
Jeg tenker jo det at det som går igjen her er at alle som har mistet går med igjen. Kamp-flyktsystemet litt påslått. Ikke nødvendigvis her oppe i katastrofal alarm, men det står og slurer å kjøre. Og det som skjer da er at da er det litt for mye stresshormon rundt omkring kroppen. Og vi trenger tilgang til, vi trenger produksjon av et stoff som heter melatonin, som hjelper oss inn i søvn. Den prosessen blir også nå dempet. Logikken er, du er i krig, du skal ikke sove.
Enda du er så sliten.
Ja, og det er jo det som blir det farlige etter hvert.
Ja.
Ikke sant at man havner i en syklus hvor man er dødssliten, men du får ikke sove.
Dette er en helt ny side av meg, for jeg er egentlig en sånn som ikke sier god natt. Jeg sovner før jeg legger meg ned. Og jeg sovner på fly og tog og tar de blundene jeg kan få.
Mm.
Så jeg har gått fra å være en sånn til en som må ta medikamenter.
Mm.
Så den søvn jeg får er som regel kjemisk.
Ja.
Og jeg har vel aldri vært så sliten og trøtt som jeg har vært de to siste årene, totalt årene. Enda får jeg ikke helt til det her med hvile og søvn. Og det kan være så enkelt som det når vi legger oss ned i senga og skal lande litt. Kanskje noen leser bok, noen sjekker telefonen.
Mm.
Ja, du skal hvile litt før du sover.
Ja.
Det er en stund jeg gruer meg til hver dag.
Ja, hva skjer da?
Da, hvis jeg tar en pustepause, så er det også rom for og tid til å kjenne på følelser.
Mm.
Og da kommer uroen. Bokstavlig talt, jeg sitter med fingrene og tepper rundt og flytter på ting. Og,
ja.
Vil helst at det skjer noe på telefonen, eller jeg hører på musikk eller podcast, sånn at hjernen er distrahert til jeg sovner av medisinene.
Ja.
Det var veldig ærlig, men sånn går kveldene mine.
Ja, men sånn tror jeg veldig mange har det i kjølvannet av dramatiske ting. Og det er som sagt fordi at resten av dagen så har du gjerne holdt på med ting som nettopp representerer distraksjon. Du holder deg opptatt med ting. Og det har vi jo, vi snakket jo om det her med, når vi var i forhold til det med sorgarbeid, at noen av oss ønsker å unnslippe. Og en måte å unnslippe på er å holde oss opptatt med noe annet.
Mm.
Da distraherer vi oss vekk fra det. Mens når du legger deg om kvelden, så blir det stilt, og dermed så dukker noe opp de tanker og følelser som er knyttet til det som nå er vesentlig, og det tapet. Og igjen, da setter vi i gang enda mer kampflukt. Stresssystemet aktiveres, og da blir det tiltagende vanskelig å sove.
Mm.
Men da trenger det ikke å være dumt å avlede seg med helt andre ting.
Okay.
Fordi at det handler noe om å hjelpe systemet i å falle til ro. Og da bør vi jo selvsagt ikke engasjere oss i ting som stresser oss. Hvis vi tenker at det er noe som heter mental diet, hva fyller du deg med? Sant? At jeg som elsker altså, ser sånne skrekkfilmer på kvelden. Skjønte ikke, hadde så vanskelig med å sove. Men så kan du ikke heller velge noe annet. Velg et eller annet som er beroligende. Da bør det heller handle om ting som setter deg i en god modus. Fra naturen, det kan være ut på seiltur, vet jeg. Ut i natur, vet jeg, pleier ofte å ha en sånn dempende, beroligende effekt. Da. At du velger de ting som penser deg inn på områder i livet der det er fredfylt.
Ok. Så dette som jeg har hatt som min lille hemmelighet som jeg skammer over, er normalt?
Tror du det er mer normalt enn det du tror da?
Ja.
Det blir en slags naturlig måte der du hjelper systemet til å holde deg opptatt med noe annet. Og hvis det du da holder deg opptatt med også er beroligende, så er det jo det, og du trenger den støtten nå, for at fortsatt er nervesystemet litt for aktivt. Det drar deg fort da, inn i ting som gjør vondt. Og da får du ikke sove.
Nei.
Så derfor så kan det være lurt det heller å jakte på de tingene som har den type beroligende effekt. Som hjelper deg over i en søvnmodus, da. Sett i gang den berolige, altså det at nervesystemet gradvis roer seg helt ned, og gjør seg klar til å gå inn i hvile. Det er dette som gjerne også kalles for vagusaktivering. Denne nerven som på en måte signaliserer til kroppen at nå er det trygt.
Mm.
Og da kan da kommer melatoninproduksjonen godt i gang, og du kjenner på da at du begynner å gjespe, du blir trøtt.
Det var så fint at du brukte begrepet å støtte, for jeg unner jo meg selv støtte i det som er vanskelig, og det er vanskelig å falle til ro og sovne.
Ja.
Så det å bruke støtte meg på noe der, er jo egentlig, burde være såpass raus mot meg selv at det er greit.
Det er jo det som er veldig vanlig i veldig mange andre situasjoner. Hvis du har brekt et bein for eksempel, så får du noen krykker å støtte deg på en periode.
Ja.
Så det, og det med søvn er vesentlig.
Mm.
Og da tenker jeg at da bruk de midlene som hjelper deg inn i søvn, sånn at du får på plass. Det med selvomsorg, når du også spør om hvorfor er det viktig.
Mm.
Jo, det er viktig fordi at du går til daglig og mister masse energi. Og skal du kunne gjøre sorgarbeid, så trenger du energi.
Mm.
Og en av måtene å gjøre det på er å i hvert fall sikre ernæringen. Sikre at du har søvn, sånn at du hjelper kroppen til å bygge energi. For noe av det vi vet når det gjelder kronisk stress, det er jo at energiproduksjon på cellenivå dempes. Den aktiveringen der dempes. Og det er jo noe av, tror jeg da, grunnene til utmattelse, utbrenthet, er jo nettopp det at man går for lenge og får ikke ladet batteri, på en måte. Og føler seg altså å stoppe det her. Og det er jo da kroppen sier nei. Du blir stoppet fordi at noe fungerer ikke funksjonene dine lenger. Jeg bruker av og til det bildet at du ser for deg at du kjører en bil med litt for slakk viftereim. Du forbruker ganske mye energi under ferden, mens dynamoen lader ikke. Og det som skjer da er at da tappes batteriet. Plutselig så stopper bilen, og du kan ha full tank. Men det hjelper ikke, for nå er batteriet tømt. Og det samme skjer med mennesker som går i kronisk stress. Og skal du få gjort et godt sorgarbeid da, og som vi har snakket om, at det er tungt, det er vondt og vanskelig, det tapper oss for energi. La oss se hvor er det noen kan fylle på energi. Og det er en vesentlig side, tenker jeg, ved selvomsorgen. Pluss at du får en pause fra sorgen, du får en pause fra det som er ille da. Og vi har snakket om effekten det her har på selvverdet, at det er noe synkende på grunn av identitetskrisen. Når vi velger bevisst å gjøre noe godt til oss selv, så er det et signal om at jeg har verdi. Men nå gir jeg den til meg selv. Og da tror jeg det er en god ting, for vi kan heller sette i gang en god sirkel, en oppadgående spiral om du vil, som kan hjelpe oss inn i en litt sånn sunnere, et sunnere forhold til oss selv.
Når du forklarer hvorfor dette er viktig, så tenker jeg at det er absolutt noe alle burde både høre på og følge. Men en utfordring her, det som jeg tenker nå kan gjøre det vanskelig, er jo at selvomsorg er egoistisk og går utover de andre rundt meg.
Mm.
For jo mer tid og energi jeg bruker på meg selv, jo mindre kapasitet har jeg til nettverket mitt.
Mm. Men hvis vi nå tenker at det som skjer når du fyller deg med energi, så fyller du deg såpass mye opp at det er nærmest sånn at det gode renner over, da får vi lyst til å dele. Jeg har en litt sånn artig metafor der, at hvis du tenker noe, det her handler om at vi mennesker, vi ønsker å dele, vi ønsker å gi, når vi har fylt oss opp. Det tror jeg til vårt instinkt, som flokktyr, vi vil ta vare på andre, vi vil gi til andre det som vi selv synes er godt. Og hvis du nå ser for deg at du sitter en kveld, og så får du øye på verdens vakreste solnedgang, tenker du da, håper ingen andre ser den?
Nei, da er det rett ut for å dele på Instagram.
Ja, da deler vi. Og det er noe med at vi trenger å ha den energien nettopp, for da kan vi være for andre sånn som vi ønsker å være. Det er da du blir den beste utgaven av deg selv som mor, også, når du har fylt deg opp med selvomsorg. For da har du masse energi.
Ja, vi hadde jo det som sånn metafor i ekteskapet vårt, at vi måtte fylle kjærlighetskoppen.
Mm.
For da rant det sånn over at jeg tok vare på han, og han tok vare på meg.
Nemlig. Og da krever det at du må gå og være litt sånn introspektiv, da. Du må bruke tid på deg selv nettopp for å kunne fylle opp, sånn at du blir det overflødighetshornet som renner over.
Mm.
Så nei, det er ikke egoistisk i det hele tatt. Og bruke tid på å gjøre seg selv, og sette seg selv i stand, til å kunne dele til andre. Det er det samme vi som flyr litt, hva er det som skjer der? Da får vi beskjed om at dersom det skjer et oksygentap her, så skal du ramle ned noen sånne masker, ta på din først, før du hjelper andre.
Mm.
Og det er jo et uttrykk for det samme, vi er nødt til å ha den kraften inni oss for å være i stand til det. Derfor er det definitivt ikke egoistisk. Men det er varetagende av andre også, det at du tar vare på deg selv.
Helt i starten da huset var fullt av folk, som det var i et halvt år, så gikk dagene fra morgen til kveld til å ivareta de som kom på besøk.
Mm.
Så da dagen var over og Jordan hadde lagt seg, så hadde vi et stort hus med masse vinduer sånn at alle kunne se inn. Og da slukket jeg alle lys sånn at ingen kunne se meg.
Mm.
Tok musikk på ørene, kjempehøyt, og så danset jeg rundt i huset.
Mm.
Selv om jeg da var en enke med en baby som skulle være i sorg, så trengte jeg å bare danse.
Mm.
Og det er vel det første jeg kan huske at jeg kjente på at dette er selvomsorg. Nå tar jeg vare på meg.
Ja.
Men jeg skjulte det. Jeg slukket av lyset, jeg gjemte meg.
Ja.
Og neste var da foran folk, da jeg ble litt sånn små dyttet på sommerferie den første sommeren, på hytta på Lindøya, og hadde det altså så grusomt og kjente at jeg er bare til og jeg er her for alle andre.
Mm.
Tok ikke vare på meg selv, var med å bade, og så hoppet jeg fra en brygge. Og i det kroppen er under vann, så kjenner jeg plutselig at nå er det bare meg.
Mm.
Det er helt stille, det er bobler på huden min, jeg fokuserer på å holde pusten, ikke få vann i nesa, komme meg opp igjen.
Mm.
Bare meg under vann, og det var så deilig, så jeg hoppet mange ganger og ville helst være under vann så lenge som mulig. Men da innså jeg hvor underernært jeg var på selvomsorg og egen tid.
Mm.
Det å kjenne på at jeg er verdt bare det å skulle spise eller hvile eller kjenne vann på kroppen.
Mm.
Det er kjempeviktig og kjempevanskelig.
Ja, og det er jo fordi at nå har du hatt en periode hvor du var 100% avhengig av andre mennesker. Verden din kollapsa, og nå er du helt avhengig av andre mennesker, men så kommer det en tid hvor man er nødt til å skape avstand.
Mm.
Og det tror jeg, og den, mange jeg har snakket med, kjemper med akkurat den der. Den avhengigheten, samtidig som at man har et behov for å være seg selv.
Mm.
At noen er der og følger med deg og lurer på hvordan du har det til enhver tid. Sånt.
Ja, og den, den fasen, eller dette jeg ganske så midt i akkurat nå, hvor jeg kjenner at jeg fortsatt avhengig av de rundt meg.
Mm.
Men jeg har nesten en sånn ungdommelig behov for å løsrive meg fra foreldrene mine igjen.
Ja.
Nå skal jeg utlevere mamma litt, for hun har vært veldig opptatt av det siste, at hun burde hatt en nøkkel til huset mitt.
Ja.
Og jeg kjenner at ikke søren, at du skal ha mer tilgang nå.
Nei, ikke sant.
Og hun er jo bare snill og god og gjør alt hun kan for meg hver dag, og jeg hadde ikke klart en eneste dag uten foreldrene mine.
Nei.
Men samtidig kjenner jeg at jeg har veldig behov for å være en voksen kvinne som har et privatliv,
ja.
Og som ikke har meldeplikt om alt jeg gjør og tenker og føler til de rundt meg. Fordi jeg i starten, uten at det var en forespørsel fra de andre, så har jeg hele tiden fortalt hva jeg tenker, hva jeg føler, hva jeg skal gjøre, hvorfor jeg skal gjøre det.
Mm.
Og så tenker jeg nå som du forteller om hva som egentlig skjer, er det for å overleve, for å beholde flokken min? Det at jeg åpner helt opp og er det har vært null privatliv.
Mm. Det er litt, ja, kanskje overlevelse, men også en dimensjon her er jo at du har mistet sensoren din. Sant? Den som sensurerer hvor åpen du skal være.
Mm.
Fordi at du er i fight flight. Da stenger jo tenkehjernen ned. Den som hjelper oss til å ta kalkulerte beslutninger.
Mm.
Og du tenker nok heller det at du er prisgitt andre nå uansett. For nå er du redd, og du er alene. Og derfor så åpner vi opp uten egentlig å helt gjøre en vurdering på om det er nødvendig eller ikke.
Mm.
Tenker jeg.
Mm. Og det jeg kan tenke meg at det er en overgang for de rundt. Fra at jeg er superåpen, og de vet hele tiden hva jeg har tenkt om tankene jeg tenkte.
Mm.
Til døra er lukka. Jeg forteller det jeg vil fortelle.
Ja, og da tenker jeg at det er en prosess, en overgang. Sånn at nå skal du på en måte gradvis legge fra deg krykka. Og, men det vil jo være litt vanskelig for de andre igjen. Så nå har jeg blitt vant til å være der og ta ansvar for deg igjen. Av frykt for hvordan du har det. For det er klart at dem, og alle som er involvert i rundt en selvmordshendelse, blir nå redd for at andre også skal gjøre det, for at nå har man jo opplevd at en person har gjort det. Og da er det klart at da kan flere også gjøre det. Og nå blir det viktig å følge med. Nå blir det viktig å ha kontroll, ikke sant? Og derfor så ønsker din mamma en nøkkel. Og det er jo veldig forståelig.
Mm.
Samtidig så har du et behov for å igjen bli autentisk på en måte, og invitere inn når du ønsker det, og også stenge igjen når du vil ha ditt privatliv. Som ingen andre skal inn og ha noen tanker om, egentlig.
Mm.
Men utgangspunktet er at du ble slått ut og var i behov av den hjelpen. Nå skal du begynne å distansere deg. Det også er selvomsorg.
Nettopp. Jeg skal prøve å gå uten krykker.
Mm.
Mm.
Og så er det jo noe med at vi har snakket også om at den prosessen da, i å skulle integrere den sorgen handler jo om at du skal gjenoppbygge et liv. Da trenger vi alenetid. For nå må jo du prøve å gå innover i deg selv for å ta kontakt med ja, hvordan ønsker jeg nå at mitt liv skal bli? Hva skal jeg bygge her? Hva er viktig for meg? Hva er mindre viktig? Det er fryktelig vanskelig når vi er hele veien sammen med andre mennesker. For da vil noe av din, altså du vil jo automatisk du, være kapten som skal ta vare på andre da. Og det er automaten din som gjør det, fører til det at da blir det kjempevanskelig å bli introspektiv. Litt fordi at hvis du setter deg ned og ser dyster ut, så vil noen komme også og snakke med deg.
Mm.
Derfor så er det viktig at man tenker det at selvomsorg handler også da å innebære det å sette av tid til deg selv. Rett og slett for å få ro rundt deg. Og at det nå er det kun deg selv som skal krangle med deg selv i så fall. Men det er ingen andre der.
Ja, dette kjenner jeg meg veldig enig i. Og jeg tror det er fint at du... Jeg tror det er fint for pårørende av den sørgende å høre dette.
Mm.
Jeg har skjønt at det å ikke vite, eller det å ikke få tilgang, innsyn, informasjon, kan være kjempevanskelig.
Ja.
Spesielt med tanke på frykt for flere selvmord.
Ja. Og det her med at du har vært på en måte blitt opplevd som hjelpeløs. Og da det klart at da det den omsorgen ønsker man å gi, så blir man usikker. Og tenker at du ustabil. Så vi må følge med. Løsningen jo selvsagt at du må bli god på å forhandle med ditt system. Du nødt til å ta noen samtaler. Mm. Der du klarer å synliggjøre litt det samme som vi egentlig skal gjøre med den alarmen vår og den fryktsystemet vårt. Og vi skal si tusen takk for hjelpen. Men nå kan vi begynne å slappe av. For det er det samme vi må gjøre der med denne alarmen som driver og går noe støtt og stadig. Mm. For den vil jo bare hjelpe oss å overleve. Og da er det tusen takk for hjelpen, men vet du hva, nå trenger vi ikke lenger. Nå har vi kommet oss et stykke videre. Det er jo en prosess vi må gå, og da må vi samtale om det. Det er du som må på en måte bringe det opp da. Sånn at det også blir begriplig for de andre. Altså det er ikke et faretegn at du trekker deg unna. Jeg husker du nevnte det her med at du skulle, hva skal vi kalle, gjenoppleve en bryllupsdag alene i Hemsedal. Mm. Da ble andre sterkt bekymret. Sånn, for da kan man tenke seg at det her er en trigger. Sitter du mutters alene, og så skal du inn og nå få gjenopplevd alt som er fælt. Men det var jo en selvomsorgshandling, tenker jeg.
Veldig.
Som jo, ja, da ble det vondt. Men det ble også forløsende på et eller annet vis.
Mm.
Og den hadde nok vært vanskelig å oppleve dersom du hang med en hel gjeng med mennesker som nå er rundt deg og skal ta vare på det.
Nettopp. Det var nok det første største steget mitt til selvomsorg. Det du sa med å takke for hjelpen, men nå må jeg klare meg selv.
Ja.
Jeg kjenner jeg blir emosjonell av å snakke om det, fordi jeg er midt i det nå.
Mm.
Hvor jeg egentlig er full av takknemlighet for all hjelpen jeg har fått.
Ja.
Og jeg har vært så heldig med nettverket mitt. Så vi har ikke tid til at jeg skal ramse opp alt de har gjort for meg.
Mm, nei.
Og så har jeg kjent på det du sa, at nå er det selvomsorg, og det er mye egentid. Og så har jeg hatt mye dårlig samvittighet for det. Fordi de rundt synes det er mest komfortabelt nå, at de hjelper meg, for da har de også litt kontroll på hvordan jeg har det.
Ja.
Det er så mye hjelp, så skal jeg komme inn og si takk, hit, men ikke lenger.
Ja.
Så jeg har nok holdt dette med å være hjelpesløs. Jeg føler meg sterk.
Mm.
Jeg er jo ikke hjelpesløs. Jeg har jo kommet gjennom en kjempekrise.
Ja, det har du.
Og det å da bli behandlet som om jeg er hjelpesløs, kan også til tider føles både provoserende, og det går på selvfølelsen.
Mm.
For her står jeg jo, og jeg får det jo til. Hvorfor blir jeg behandlet som om jeg fortsatt har på meg gips på begge beina?
Mm.
Ser dere ikke at jeg har kastet krykkene? Og at jeg går? Mm. Og at jeg fortsatt innimellom, og relativt ofte trenger krykker, trenger noen å støtte meg på?
Mm.
Absolutt. Men for det meste så trenger jeg egentlig, for å bruke metaforen, så trenger jeg å ha krykkene tilgjengelig.
Ja.
Men at jeg bruker de når jeg kjenner at det er vanskelig å stå alene.
Ja.
At ikke jeg hele tiden skal gå med krykker tilfelle.
Nei, og det her er jo litt det samme som hvis vi tenker det og ser i perspektivet av at du er mor. Du skal ikke bære sønnen din gjennom livet.
Nei.
Nei, du skal legge til rette for at han utvikler seg, og du skal gi slipp på kontroll gradvis. Og det er jo det som må skje. Nå har du vært avhengig av den litt symbiotiske perioden igjen, fordi at nå har du fullstendig slått ut. Nå er det viktig at de ser at ok, men nå vil du opp og gå selv, og nå skal du kanskje ut og tryne litt igjen.
Mm.
Men det er vondt å se, fordi at du må huske at de må ha et alarmsystem, som er veldig preget av det som har vært. Og de er redde, og da vil vi ha kontroll. Så derfor er det så lurt å snakke sammen om at det de driver med er jo også omsorg. Mens du trenger nå å få den avstanden sånn at du kan begynne med selvomsorgen og begynne å bygge deg opp igjen. Bygg din resiliens, din motstandskraft. Som gjør at du nå trenger krykker mindre og mindre og mindre.
Så hvis vi skal snakke om hvordan vi kan utøve selvomsorg, hva kan vi gjøre? Dette vi akkurat har snakket om nå, går vel under å sette grenser?
Ja,
det gjør det. Og det tror jeg er vanskelig for de som ikke er i sorg også, å si nei.
Det er mange som trøbler med det. I praksisen min så har jeg mange klienter, og 80-90% av dem trenger hjelp nettopp til å tørre å være seg selv. Det betyr at man litt for høy på imøtekommenhet da, hvis man ser på personlighetstesting og sånne ting. Men vi får høy på imøtekommenhet, og det betyr at det vanskelig å sette grenser, og da blir man på en måte overkjørt av andre mennesker sine behov. Så det er noe med å få på plass den der sunne evnen til å forhandle om at jeg har noen behov, du har noen behov, vi må diskutere sammen, for det ikke gitt at hverken jeg eller du skal få lov til å overkjøre hverandre, men vi må bli tydelige på hvor er det vi ønsker å ha, hvor skal vi sette på en måte lista, eller hvor skal skapet stå.
Mm.
Og når vi er for dårlige på det, så blir vi overkjørt. Og da tenker jeg at vi ikke fullt og helt får lov til å være oss selv.
Mm.
Hvilket jeg tror er et overordnet mål. Hvis vi skal prøve å bygge et godt liv, så må vi ha god kontakt med hvem er vi. Sånn at jeg kan oppdage hvem jeg er, så må jeg tørre å være litt mer meg selv. Når vi snakker selvomsorg her nå, en viktig dimensjon av selvomsorgen til noen som har mistet, er nettopp den retten du har til å sørge på din måte. Der pleier det ofte å bli konfliktstoff. For andre mennesker har et annet behov. De har et behov for at du skal være glad og fornøyd, og så skal du henge med på det som fellesskapet vil. Kommer et webinar nå nærmere jul, der vi skal snakke om hvordan i himmelsen skal du overleve jula, som er en trigger, grann mal for veldig mange, samtidig som at det er et behov for at du skal inkluderes, for nå skal vi ha det gøy og hyggelig og fredfylt sammen. For det er jo ofte å være en ting som det går igjen, at nå blir dine behov overkjørt av andres sine behov for at vi skal ha det hyggelig sammen. Og der tenker jeg, jo, men dette her kan du praktisere selvomsorg nettopp med å insistere litt på, vet du hva, jeg kjenner at jeg har behov. Blant annet er det noen som har behov for å snakke om det man har mistet. Og ikke minst minnes, vi kan snakke om gode minner for eksempel. Og så er det, nei, det skal vi ikke, for da synker stemningen her. Da blir det radioaktivt, så det vil vi ikke. Mens det er jo nettopp det som er behovet. Og sånne ting tenker jeg man må jobbe med, og det betyr at for å komme i gang med selvomsorg, så det ene er å finne ut av hvilke aspekter er det som vi kan holde på med, og så tror jeg at man må sette seg ned og legge en plan. Fordi at det som veldig mange får kontakt med er jo nettopp med øyeblikket, så kommer den skyldfølelsesgreia og alt det der seilende innover det. Og da må vi bruke tenkeen for det den er verdt, og begynne å tenke, jeg må legge en plan.
Mm.
Og i likhet med at vi sa at sorgen rammer oss sånn fysisk, emosjonelt og atferdsmessig, så kan vi jo tenke oss at selvomsorg også kan praktiseres på ulike måter. Og jeg tror vi skal legge ut litt ressurser på Instagram-siden vår for å gi folk nettopp de ideene. Det vi gjør nå skraper vi bare litt i overflata, for det er jo et kjempedigert felt.
Veldig.
Det er ikke sånn, det er ikke så enkelt som enka vil ha det til.
Nei, dessverre.
Men det betyr at da kan man jo få nye ideer.
Ja.
Til ting man ikke har tenkt over at man faktisk kan gjøre.
Mm.
Sånn? Noe så banalt som det her med å spise.
Mm.
Men det er mye annet. Og blant annet så vi kan legge ut at utifra denne yin-yang-tenkingen, maskulin-feminin, så er det feminine handler jo om nettopp den indre verden, den følelsesmessige verden, der vi jobber med drømmer, sorg, selvmedfølelse kan vi gjerne kalle det. Og så har vi den ytre som mer handler om tilgang til aktiviteter som kan nære oss. Og også det som gjør at hvis du er utrygg, hva skal vi gjøre for å føle mer trygghet? Er det ting vi trenger inn i livet vårt? Vi kan ha en del ideer på hva vi kan gjøre der. Så tror jeg at det er små ting vi kan gjøre, men når vi gjør små ting systematisk over tid, så vil verden begynne å forandre. Altså den endrer seg. Så det handler ikke om at vi skal gjøre så mye, men det handler om at vi begynner å bygge inn nye vaner. Når jeg jobber andre former for coaching, med sånn livsorientert coaching, så handler det stort sett om å hjelpe mennesker til å se på lengsel og misnøye, identifisere hvordan vi ønsker at ting skal se ut, se hva er innenfor og utenfor kontroll, og så må vi sette oss noen mål. Jeg vil ha mer tilgang til et eller annet, for eksempel. Ok, hvilke vaner må du da utvikle? For det er kun vanene som kommer til å ta deg dit.
Mm.
Vi når ikke målet i morgen uansett. Men så må vi begynne å fokusere på hvilke små handlinger kan jeg bak inn i livet mitt i dag som er innenfor kontroll. Og du blir ikke fri av sorgen din over natta. Sant? Du blir ikke fri av traumene din over natta. Men du kan fortsatt velge en liten handling å gjøre hver dag. som etter hvert får store konsekvenser. Når vi begynner å se over altså over tid. Det flere gode referanser på det med vanutvikling, for det er vanutvikling som er nøkkelen. Og en av dem sier jo sånn, han tenker seg at det du skal gjøre, det skal være lett å gjøre. Og det skal være lett å ikke gjøre. Og det får ingen konsekvenser i dag. Men hvis du gjentar det her over tid, så får det store konsekvenser sammenlignet med hvis du ikke gjør det. Og det er noe så enkelt som, hvis vi tar eksempler fra trening, du liker å holde deg i god form, så du tar 10 sit-ups hver dag. Ja, det er jo ingenting. Det skjer jo ingenting. Poenget er bare at hvis du gjør det hver dag, og tenker 3 år frem i tid, og sammenligner med den som ikke gjorde det, så er det plutselig en kjempeavstand. Og det samme kan man da tenke når man begynner å introdusere små ting som vil gjøre livet mitt bedre.
Spise, sove, hvile. Rom og tid for å sørge.
Ja.
Kan det også være små ritualer eller tradisjoner man gjør for den som er død? Tenne et lys?
Alt som du tenker gjør deg godt. Og som sagt, jo mer vi repeterer, og det handler jo litt om hvordan hjernen og nervesystemet styrkes ved å bli repetert. Akkurat på samme vis som en muskel styrkes ved at vi bruker den. Og da ligger det jo en fare i det, i og med at jeg snakker en del om automaten vår. Den blir jo brukt hele tiden. Så de strukturerne som nå kjører blir sterk, som er hovedargumentet for å komme i gang med sorgarbeid litt tidlig. Ikke la det gå alt for lang tid, for jo lengre tid det går, jo mer sement blir det. Kom i gang og skap bevegelighet her. Vi skal legge ut en liste over muligheter på selvomsorgsbiten, og si litt om det her med, eller legge ut noe om det med vanutvikling. Velg noe, ikke gjør så mye, men ta noe som er mulig for deg å gjøre. For det er fellen vi fleste av oss gjør når vi skal nå mål, at vi legger lista alt for høyt.
Nyttårsforsett.
Ja, ikke sant? Du melder deg inn på et helsestudio i januar, og du ser for deg en sixpack. Ikke i kjøleskapet, men du skal ha den på magen. Og så blir du støttemedlem i mars.
Yes.
Og det er fordi at nå har du lagt lista skyhøyt, og så er det målet du nå kikker etter. Målet, men poenget er at du gir hjerne, bokstavlig talt, så skjer det lite. Og så går du på så mye viljestyrke som nå bare forsvinner. Og derfor er den ideen heller med at nei, ta noen, gjør det lett å komme i gang. For jo mer vi da repeterer ting, jo mer blir det en vane. Og rådet da er at start lavt, men bli konsekvent. Og hvis vi gjør det med andre former for selvomsorgsaktiviteter også, så blir det mer, du mister motstanden mot det, for det kan være motstand i starten. Men gjør det enkelt, gjør litt. Og gjør det daglig. Eller kanskje flere ganger for dag også. Avhengig av hva det du velger.
Dette er jo et kjempetips. Og jeg hadde tenkt å komme med en siste utfordring, som du egentlig har svart på allerede. For jeg har tenkt mye på mens vi har pratet, at når en familie har blitt rammet av et tap, så er det jo ikke sånn at en person kan styre både sorgstil og få all rom og plass for selvomsorg, for det er mange som skal ivaretas. Alle har forskjellige behov.
Ja.
Men med dette du nevner nå, at hvis alle gjør disse små tingene for seg selv hver dag, så høres dette ut som noe som er gjennomførbart for en hel flokk, en hel familie, også på merkedager.
Ja.
For eksempel på julaften så er det jo ikke ett menneske i den familien som er rammet av sorg.
Nei.
Og dette kan vi prate om på en merkedagsepisode, men der er det også da, en har kanskje et kjempebehov for å snakke om den som er død, mens en annen har kjempebehov for at det ikke skal nevnes denne dagen.
Ja.
Og de konfliktene her er ikke bare på merkedager, det er i hverdagen også.
Kan gjerne være det.
Og det er en kjempeutfordring på selvomsorg, og det går tilbake til dette med at det er en egoistisk handling. For det har konsekvenser, direkte konsekvenser for andre i sorg. Noen ganger når jeg setter grenser, sier nei, og tar valg som preger det behovet de har.
Ja.
Spesielt når jeg har en så sentral rolle i livet til Thomas. Kan du bruke et eksempel nå for å få hjelp fra deg? Som jeg nevnte, så kommer jo bursdagen hans nær.
Ja.
hvor vi mange som preget at det skulle vært bursdagen hans,
mm.
og vi har forskjellige behov når det gjelder hvordan vi skal markere det.
Mm.
Hvordan kan jeg utøve selvomsorg på en merkedag når det gir negative konsekvenser for andre mennesker som også i veldig tøff sorg?
Mm. Det første må jo være at du blir klar over, og da krystallklar over hva dine behov. Og så tenker jeg at det veldig smart å prøve å få satt i gang en eller annen form for forhandling. Jeg har mine behov, jeg forstår at andre her også har sine behov. Men det ingen her som har en rett på meg. Ingen her som egentlig har rett til å forlange at jeg skal gjøre det ene eller det andre, men jeg kan være villig til det. Men da må vi snakke sammen om det. Og det veldig lurt å gjøre det når, altså før man der.
Mm.
Fordi at hvis vi tenker noen, altså det pleier jo gærent fordi at man ikke har lagt en plan. I det øyeblikket man i ro og mak i god tid i forkant kan sette seg ned og si, da skal vi prøve å lytte til hverandres behov her først. Og så si noen ting om hva er det vi kan tenke oss å gjøre. Så kan det tenkes at man kan finne løsninger som tilfredsstiller flere sine behov. Men hvis vi bare stuper inn og møter opp den dagen det virkelig gjelder, da vil jo som sagt tidligere, hva skjer nå? Jo, alle går i fight flight. Og hva, da, ok, tenkjern stenger ned, kan flyktjern ta av, og så vi i krangel. Mm. Og så føler man seg avvist og ikke hørt, og da derfor så kan jeg forklare det at nå, altså dagen min var fin inntil du sa, nå har du ødelagt livet mitt.
Mm.
Planlegging. Men start med at du blir klar over, først og fremst, hva dine behov?
Mm.
Hva den ideelle situasjonen? Og så eventuelt hva du kan være med på når det gjelder andre sine behov.
Kommunikasjon, forhandling og legge en plan før merkedagen.
Og når vi kommuniserer, veldig viktig at vi klarer å snakke i første person entall. Det betyr at jeg har behov.
Jeg har ønsker.
Men noen ganger så ender det opp i at vi bebreder andre mennesker. For i fjor så gjorde jo du.
Mm.
Sånn, da sa du jo det med seg, altså begynner vi der. Og det som skjer i det øyeblikket vi bebreder et annet menneske, så starter vi alltid en krig. Det hjelper ikke om vi har rett en gang. Men det veldig klokt at vi starter i første person entall. Jeg har noen behov, jeg kjenner på noen følelser, det hadde vært fint om. Så jeg villig til å høre litt på hva dine behov, dine ønsker. Så må vi tenke som så at vi ønsker alle her, alle skal ha det best mulig. Men vi må anerkjenne at alle har forskjellige behov. Og det må vi snakke om.
Ja, dette jo helt nydelig. Det så verdifullt, Roar. Jeg lærer masse av å snakke med deg. Og jeg håper at dette blir verdifullt for mange andre. For jeg vet at sorg og selvomsorg har splittet familier.
Ja, det gjør det.
Skikkelig stygt.
Mm.
Så dette gull.
Mm.
Og jeg skal bruke det selv. Jeg skal høre på episoden selv, for jeg skjønner at jeg trenger å høre det en gang til. Og så får vi se da, komme tilbake til hvordan denne bursdagen går.
Ja, og andre høytider.
Og andre
som
høytider.
Dukker på for, det kommer som, mer. Vi skal lage en episode på det også.
Mm.
Det som vi også kan si nå, i og med at dette, hvis jeg sa vi skraper litt noe i overflata på selvomsorg. På nyåret så kommer vi til å gå ut med et tilbud om et coachingprogram. Der vi skal lage, det blir 10-12 møter, tenker jeg, der vi skal jobbe systematisk. Ta folk gjennom en prosess. Der vi kan se hvordan du kan begynne både å sørge, hvordan du kan komme i gang med å sette noen nye mål, kanskje, når du skal gjenoppbygge et eller annet. Og hvordan du kan ta vare på deg selv. Så følg med der.
Kanskje vi skal gi en liten lekse til neste episode i en uke, at alle skal gjøre en liten ting som godt for seg selv hver dag. Det trenger ikke å være noe stort.
En liten ting.
En liten ting som godt for deg hver dag i en uke.
Og meld tilbake til oss.
Meld tilbake til oss. Kjempefint. Tusen takk for praten, Roar.
Selv takk.
Takk for at du lyttet til podcasten vår. Om du trenger noen å prate med, fortell det til en venn, eller et familiemedlem. Du kan også bestille sorgstøttesamtale med Roar eller Mariann på roar@senterforlivsglede.no eller kjærlighetens pris på Instagram.